Vakar ugunsgrēkā Bauskā izglābts cilvēks punkts aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 17. februāra PLKST 06.30 līdz 18. februāra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 38 izsaukumus 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem. Bet 9 izsaukumi bija maldinājumi. Vakar pulksten 13.37 Vurds saņēma izsaukumu Bauskā, kur 5 stāvu mājas dzīvoklī dega bez uzraudzības uz ieslēgtas plītas atstāts ēdiens 0,5 un 2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks. Pulksten 14.25 Vurda darbu notikuma vietā pabeidza. Vurda atgādina, ievērojiet piesardzību gatavojot un sildot ēdienu, neatstājiet ēdienu uz ieslēgtas plītas bez uzraudzības. Ugunsgrēki, kuros deg piededzis ēdiens, platības ziņā ir nelieli, bet rada spēcīgu sadūmojumu, kas apraud mājokļa iemītniekus. Uzstādiet mājoklī dūmu detektorus, kas laiku svēstīs par sadūmojumu un dos iespēju novērst ugunsnelēmi vai izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Pulksten 12.24 ugunsdzēsēju glābējs steidzās uz izsaukumu Ādažu novadā, kur dega viens stāvā noliktavas jumts 302 platībā. Pulksten 15.42 ugunsgrēks tika likvidēts. Pulksten 09.40 tika saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastu, kur dega viens stāvā noliktavas tipa ēka ar izbūvētu garāžu un pirti kopumā 122 platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus esošo dzīvojamo māju un šķūdni. Pulksten 12.47 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.